Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine? Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudoroșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Amin. Ascultați acum. Și eu vreau în această dimineață, așa ca Iacov, să vă chem la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Ascultare înseamnă ceva mai mult decât auzire. Ascultare înseamnă a auzi și a te conforma. Domnul nostru Iisus Hristos, se pare că uneori își începea predicile în felul acesta. Dacă vă uitați în Evanghelia după Luca, tot am fost provocați să o recitim, să ne adâncim mai mult în ea. Luca 15 cu 10, Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis, ascultați și înțelegeți. Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis, ascultați și înțelegeți. De cele mai multe ori noi nu înțelegem, pentru că realmente ne ascultăm. Și nu înțelegem că nu vrem să înțelegem și nu suntem interesați a înțelege. Și nu-i vina nimănui decât a noastră. Apostolul Pavel spune la un moment dat că cine nu vrea să priceapă, nu că nu poate, dar dacă nu vrea, ce să fie cu el? Nici să nu priceapă. O chemare la ascultare. La ascultare despre a înfăptui voia lui Dumnezeu în viața noastră. Ascultați voi. Și spune Domnul Hristos, ascultați și înțelegeți. Și în această dimineață aș vrea să ascultăm și să înțelegem. Nu doar o predică, nu o cuvântare, nu un speech, ci să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să-L înțelegem și să-L împlinim. Căci în cartea Apocalipsa este o triplă binecuvântare pentru cine aude, pentru cine citește, dar mai ales pentru cine înfăptuiește. Se spune ferice de cine aude cuvintele acestei prorocii, de cine le citește și de cine le împlinește. Dumnezeu să ne ajute să fim ascultători, să fim de cei care înțeleg, care vor să priceapă și vor să facă voia Dumnezeu și vor să păzească cuvântul în inimi. Amin. Corul de slavă Domnului, lui Dumnezeu. În ce măsură voia lui Dumnezeu se împlinește în viața noastră? În ce măsură eu și voi ne supunem voii lui Dumnezeu și îngăduim și dorim cu bucurie ca voia lui Dumnezeu să se împlinească în viața noastră? Trăim într-o lume în care oamenii vor să fie independenți, în care oamenii vor să facă ce-i taie capul, să meargă unde vor, când vor, să nu-i întrebe nimeni de nimic. Trăim într-o lume ca pe vremea judecătorilor, când fiecare făcea ce voia. Și câteodată, parcă asta e și definiția Americii. Este America, fac ce vreau, e libertate, de-am venit aici. Nu mai trebuie porunci sau dictatură sau pe America să fac ce vreau dacă nu știi tată sau mamă. O fi America, o fi orice altă țară, Dumnezeu e suveran. Dumnezeu e stăpân, puterea Lui e absolută și voia Lui e absolută. Cel mai minunat lucru este credincioși. Nu este doar faptul că ei cred că este Dumnezeu și că Dumnezeu e glorios și minunat. Este foarte important să credem că există Dumnezeu. Dar și dracii cred. E minunat că ei cred? Nu e minunat deloc. Se chiar înfioară, se cutremură, dar nu vor să facă voia lui Dumnezeu. Nu vor să-și supună voia lor, voii lui Dumnezeu. Ei nu sunt atei, ei nu sunt sceptici, ei nu se îndoiesc de existența lui Dumnezeu. Ei chiar știu ce-i așteaptă. Amintiți-vă când odată spun Domnului Iisus, știm noi cine ești, ai venit să ne chinui înainte de vreme, ești Sfântul lui Dumnezeu, dar nu vor să asculte, să facă voia lui Dumnezeu. Cel mai minunat lucru despre credincioși este că ei vor să facă voia lui Dumnezeu. Că ei supun voia lor, ambiția lor, planurile lor, gândurile lor, voii lui Dumnezeu. Orice gând îl facem rob, cui? Ascultării de Hristos. Nici pasiunilor noastre, nici plăcerilor noastre, nici intereselor noastre, nici scopurilor noastre, nici ambițiilor noastre. Și idealul și etalonul Scripturii este orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Ați auzit multe cântări și multe poezii a unor credincioși care și-au găsit plăcerea chiar, delectarea în a se supune lui Dumnezeu și în a acorda voia lor cu voia lui Dumnezeu. Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Tu ești olarul, iar eu lutul. Și lutul se supune olarului când îl trage pe roata lui. Și lutul nu zice olarului, ce faci? Sau de ce faci din mine un vas de o întrebuințare de cinste sau de o întrebuințare de ocară? Lutul e modelat pe roata olarului, așa cum olarul vrea. Noi cântăm câteodată într-un ton foarte evlavios, duminica la biserică, Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Și dacă se întâmplă lunea, să vrea Dumnezeu altceva decât ce vrem noi, ce gândim noi că ar trebui să vrea, sau ce am vrea noi să vrea El, am cam uitat cântarea, am uitat că noi suntem lutul și El e olarul. La refrenul unei cântări, un om al lui Dumnezeu călăuzit de Duhul Sfânt spune, voia Ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea. Știți cântarea asta? Are un ritm așa mai vioi, mai tineresc și probabil că ritmul ne fură și pierdem conținutul, dar mesajul extraordinar. Voia Ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea. Cântarea nu-i, adică tonul. Cântarea este voia Ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea. O cântare a căror cuvinte a trebuit să ne electrizeze. Traian Dorz a scris o poezie în care spune așa, facă-mi-se întotdeauna, după Sfântul Tău cuvânt, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Omul e o ființă care planifică, care se ocupă de viitor. Planuri pentru mâine, pentru săptămâna viitoare, planuri de concediu, planuri de vacanță, planuri de tot felul, planuri de mers la college, planuri pe timpul college-ului, planuri pe după ce terminăm facultatea, tot felul de agende electronice, unde planifici, unde... Facă-mi-se întotdeauna, după Sfântul Tău cuvânt, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Să constat odată că Dumnezeu vrea 100% pentru tine altfel decât cum vrei tu, altfel decât dorești tu sau doresc eu, decât imaginezi tu sau îmi imaginez eu și să accepți voia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel avea un țepuș în trup, avea o boală, avea o suferință și nimeni nu îi fericit să aibă un handicap, să aibă o neputință, să aibă o durere și a rugat pe Domnul să îndepărteze acest țepuș, această durere. Și l-a rugat odată. Și Domnul nu i-a îndepărtat. Și l-a mai rugat iar, a doua oară. Și l-a mai rugat și a treia oară. Și după a treia oară nu l-a mai rugat. Nu că s-a descurajat de rugăciune, pentru că Domnul i-a spus, harul meu ți este îndeajuns. Și apostolul Pavel a înțeles și a acceptat acest țepuș, această neputință în trupul lui, bucurându-se de harul lui Dumnezeu, nu plângându-se de neputința lui. Pentru că aceasta, a înțeles el probabil că îl ține smerit, îl ține jos, îl ține umilit. Nu-i totdeauna simplu, totdeauna ușor să lași voia lui Dumnezeu în viața ta. Te duci cu copilul la magazin și îi spui, ce vrei să-ți cumperi, tati? Game Boy, Pokemon, minge de fotbal, rachete de tenis, să vezi cum vrea tot ce vrei tu. Și cum vrei să mai cumperi ceva, iar vrea și el. Dar ia să-i spui că nu mai am bani. Și nu poți să-ți cumpăr. Vezi dacă mai vrea ca tine. Vezi dacă nu încearcă să te convingă, tati, mami, dar te rog, dar vreau, dar toți copiii au. dar numai eu n-am Pokémon sau știu ce. Și atunci noi dăm peste cap să fie fericiți. Rar se întâmplă să pună copilul voia lui înaintea, adică voia tatălui înaintea voii lui, să zică bine, bine. Dar dacă chiar zice bine, îți dă așa un attitude, cum spun americanii, că îl vezi că nu-i fericit și nu-ți vorbește nimic, dar îți transmite un verbal, un mesaj așa, fără vorbe, fără grai. Câteodată așa facem noi cu Dumnezeu. Nu-i place ceva, nu comentăm, poate cu voce tare, dar se vede, îi arătăm că ceva nu ne place, că ceva nu ne convine. Sigur că Dumnezeu vrea ceva ce ne place, e foarte ușor să acceptăm. Iona a fost un proroc care a adus prorocii, care a transmis mesajul lui Dumnezeu și n-a avut nicio problemă să ducă prorocia. Până într-o zi, când voia lui Dumnezeu a fost pentru Iona să meargă la Ninive, cetatea cea mare, și să prorocească împotriva ei. Și atunci i-a fost așa de greu lui Iona să lase voia lui Dumnezeu peste voia lui, s-a dus în port, a găsit o corabie și a cumpărat bilet, l-a dormit și știți unde s-a dus? În direcția opusă. Exact în direcția opusă, 180 de grade, opus voii lui Dumnezeu. Când ne convine voia lui Dumnezeu, lucrurile sunt simple. Dar când nu înțelegem sau când contravine voii noastre, așteptărilor noastre, speranțelor noastre, lucrurile stau mai greu. În textul care l-am citit se degajă, sau din textul citit se degajă trei posibilități. Sunt oameni care ignoră voia lui Dumnezeu. Nici nu iau în considerare. Nici nu-L bagă pe Dumnezeu în seamă, în socotelile lor. Ei spun, azi sau mâine ne vom duce în cutare cetate. Vom sta acolo un an, vom face degustorie și vom câștiga. Aceștia sunt oameni care se cred în control. Cum se spune, in the driver's seat. Oamenii cărora le place să fie ei șoferii vieților, să-și conducă viața. Nici măcar nu se gândesc la Dumnezeu. Îl ignoră pe Dumnezeu. Nu-i vorba neapărat aici de niște oameni care pur și simplu se aruncă dintr-un păcat într-altul. E vorba de niște businessmen, probabil serioși, poate chiar și corecți, dar care în tot businessul lor, în toată planificarea lor, în tot viitorul lor, n-au nici măcar un loc pentru Dumnezeu. În sistemul de ecuație a vieții lor, ca să zicem așa, variabila Dumnezeu nu există. Ei nu-L socotesc pe Dumnezeu. Noi ne vom duce, noi vom face, noi vom câștiga, noi vom sta acolo un an. Și poate că noi nu vom câștiga, și poate că de fapt se va întâmpla că noi vom da faliment, poate că noi o să ajungem la bankruptcy sau în loc să stăm un an, cine știe unde, o să stăm un an în spital. Noi nu știm niciodată. Câteodată, când e vorba de ziua de mâine, noi suntem așa de optimiști, dar cuvântul spune că noi suntem mai mult obișnuiți cu citatul din Noul Testament, să nu te îngrijorezi de ziua de mâine, că ajunge zilei necazul ei, dar există în Proverbe un alt citat despre ziua de mâine care zice, nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Într-o zi, cel care a fost sus poate să ajungă jos. Într-o zi, cei care au fost jos pot să ajungă sus și invers. Într-o zi se pot întâmpla multe lucruri. Astăzi ești sănătos, plin de bucurie, în mijlocul familiei tale, mâine poți să fii într-un spital. Planurile tale și ale mele pentru mâine nu includ niciun spital, nu includ niciun accident, nu includ faliment, nu includ să-mi pierd ceapul, nu includ de nefericirea sau probleme sau necazuri, dar ele vin. Există deci oameni care pur și simplu îl ignoră pe Dumnezeu din tot business-ul vieții lor. Nici nu interesează să știe voia lui Dumnezeu. Apoi există oameni care cunosc voia lui Dumnezeu, dar în mod voluntar, în mod voit, deliberat, aleg să meargă după voia lor, după pornirea lor, după feeling-ul lor și nu-L bagă în seamă pe Dumnezeu. Și apoi există oameni care cunosc voia lui Dumnezeu, vor să o cunoască tot mai mult, se delectează în cunoașterea voii lui Dumnezeu și aleg să facă voia lui Dumnezeu și să se armonizeze cu voia lui Dumnezeu oricât i-ar costa și orice ar fi. În una din aceste categorii ne găsim și noi. Poate ignorăm, poate ne socotim, poate în mod voit nu ascultăm, sau poate și să fie așa cu fiecare din noi, în mod voitor. Vrem să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să o împlinim și să ne conformăm cu ea, chiar dacă ar fi să ne cadă toate planurile la pământ. A fost un om bogat, spune Evanghelia, care i-a rodit țarina așa de mult, încă nu mai avea loc să-și pună în bunurile în hambare. Și omul ăsta și-a făcut planuri și în voia lui a văzut pentru el un viitor glorios. Am să-mi zidesc alte hambare, mai mari, mai largi, am să depozitez totul și am să zic sufletului meu: acum, suflete, bea, mănâncă și veselește-te. Și într-un fel, la o scară mai redusă, parcă și noi suntem cuprinși de microbul ăsta morbid, să ajungem odată într-o stare, într-o situație, să nu mai avem niciun bil de plătit, nicio datorie, să dăm lovitura aia mare, să ne meargă așa de bine încât să nu mai avem altă treabă, numai să fim happy în America. Și omului aceluia din Evanghelie s-a spus: nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și toate aceste bunătăți și comori cui vor rămâne. Omul acela n-a făcut nicio socoteală că i s-ar putea cere sufletul. Omul acela nu s-a gândit nici de puțin la Dumnezeu. Și Dumnezeu a intervenit în viața lui. Există câteva motive care ne arată cât de nebuni putem să fim când îl excludem pe Dumnezeu din viața noastră, din gândurile noastre, din planificarea noastră. Și când spun excludem pe Dumnezeu din viața noastră, să știți că se poate aplica chiar la noi, oameni care venim la biserică și cântăm în strană. Duminica suntem totdeauna cu cuvântul Dumnezeu în gură, dar de luni și până sâmbătă noi suntem foarte înțelepți și foarte dibaci. Ce să-L întrebe pe Dumnezeu unde să mă duc? Sau ce să fac? Sau cum să-mi conduc business-ul? Dar ce? A avut vreodată Dumnezeu business ca să știe cum să conduce business-ul? Sau a lucrat Dumnezeu în jobul meu să știe? Probabil că așa au gândit și ucenicii. Undeva sunt coștietul lor când într-o zi a zis Petru: eu mă duc la prins pești. Păi venim și noi cu tine, ce să facem? Trebuie să ne petrecem cumva timpul, că suntem demoralizați, avem nevoie să ieșim din starea asta de depresie. Și erau toți pescari. Pescuitul era ceva ce ei știau să facă. Erau experți. Cei mai mulți dintre apostoli au fost nu pescari amatori, pescari profesioniști. Și ei erau siguri că știu să prindă pește mai bine decât Domnul Iisus, nu? Și niciunul n-a zis măcar: Doamne ajută, vezi? Și hoțul când merge la furat, cât el de hoț și de păgân, tot zice și el: Doamne, ajută să nu mă prindă. Dar ucenicii Domnului, apostolii, care erau așa de experți, se duc la pescuit și pentru că sunt experți, pescuiesc noaptea, nu? Că noaptea e liniște, peștele trage la momială și nimic din toată planificarea lor nu se întâmplă. Când Domnul Iisus vine la ei și îi întreabă dacă au prins ceva, care e raportul celebrilor pescari, a calificațiilor pescari? Doamne, ne-am trudit o noapte întreagă și n-am prins nimic. Aruncați mreaja și Domnul dă indicații. Și puteau ei să gândească în sinea lor: ce știe lunii peștele că noi am aruncat mreaja peste tot o noapte întreagă? Doamne, dar la cuvântul tău, de dragul tău, pentru că tu zici, deși noi știm că parcă nu mai e nicio pește aici, ne aruncăm mreaja. Și spune Evanghelia că nu mai puteau trage afară, părea că se rupe din cauza mulțimii peștelor. Când e vorba să facem ceva ce credem că știm foarte bine, când ni se pare că suntem stăpâni pe situații și în control, nu prea strigăm după ajutorul lui Dumnezeu. Nu-L prea implicăm pe Dumnezeu în socotelele noastre și în calculele noastre, numai când începe să ne fugă pământul de sub picioare. Când situația devine foarte mișcătoare, foarte volatilă, strigăm și noi ca ucenicii: Doamne, nu-ți pasă că pierim? Când ne ducem poate la drum, uiteam să ne rugăm. Pe aeroport ne luăm rămas bun de la cei care ne conduc, ne îmbrățișăm și ne sărutăm. Și uitam să ne încredințăm în mâna Domnului și când apare semnul acolo, că puneți-vă centurile, că traversăm o zonă de turbulență și avionul începe să se miște puțin și să pârăie puțin, atunci să vezi cruci, cum se fac și cum se roagă oamenii și unii închid ochii și atunci îl vor pe Dumnezeu și atunci îl cer pe Dumnezeu Și aș vrea să vedem ce îl face pe om să respingă voia lui Dumnezeu. Oamenii cărora li se scrie aici, acești voi, dimpotrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucruri. Oamenii care se lăudau nu erau oameni din afara bisericii. Erau oameni credincioși din biserică, cărora le mergea extraordinar de bine, care erau foarte prosperi, care erau plini de succes în toate acțiunile lor și care credeau că pur și simplu they can handle their life. Ei se descurcă cu viața lor, nu? Nu-i cazul în orice lucru să le împlici pe Dumnezeu. De ce să le împlici pe Dumnezeu în orice lucru? Dumnezeu se ocupă el de lucruri mici cu oamenii. El se ocupă de cer, el se ocupă de univers, de istoria lumii, dar chiar de toate lucrurile. Dumnezeu vrea să se implice în viața mea și în viața ta în toate lucrurile. În Proverbe 16 cu 33 se scrie, se află așa scris: se aruncă sortul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Nu contează ce hotărăsc eu și ce hotărăști tu, ce hotărăsc oamenii. Nu contează ce planificăm noi. Sfârșitul, țelul, și cuvântul țel vine de la cuvântul grecesc telos, care înseamnă scop. Împlinirea vine de la Dumnezeu. Dumnezeu dă succes, Dumnezeu dă binecuvântare sau Dumnezeu aduce prăpăd, Dumnezeu aduce prăpădenie. Ceea ce îi face pe oameni să ignore voia lui Dumnezeu sau chiar să aleagă deliberat să nu asculte este înainte de orice mândria, plinătatea de sine, acel eu umplat de care predicam nu de mult, în care omul știe, își cunoaște el problemele lui, îi maestru să le ducă la îndeplinire. Când o să am nevoie de Dumnezeu, o să mă rog, dar acum ca să mă duc într-o cetate să fac comerț și să câștig, să am profit, nu cred că e cazul să mă rog Dumnezeu pentru asta, că asta e ceva care eu cunosc. Omul e mândru de el, e mândru de capacitățile lui. Dacă vreau să repar o mașină și eu sunt mecanic auto, ce să mă rog Domnule? Dar Domnul n-ar repara mașini. Dar când repari acolo, îți prinzi mâinile, auzi, dai cu o sculă peste degete și nu mai repari mașina o săptămână. Când te duci la servici, ui să te închini Domnului și la o intersecție, intri într-o coliziune și nu te mai duci la servici o săptămână. În lucruri mari și în lucruri mici, un credincios e voitor să-L implice pe Dumnezeu, să ceară ajutorul Lui, dar nu numai. Călăuzirea Lui și binecuvântarea Lui. El cere de la Dumnezeu succes și El cere de la Dumnezeu să nu-i dea voie să facă ceva dacă nu-i după planul Lui. Moise se roagă și, în exemplu minunat, Doamne, dacă nu vii Tu cu noi, nu ne lăsa nici pe noi să mergem. Asta înseamnă să-L chem pe Dumnezeu în viața ta, în familia ta, în biserica ta, în planurile tale. S-ar putea ca El să vrea altfel decât vrei tu. S-ar putea să nu-i placă ce-ți place ție. Dar dacă ești credincios, îl vrei pe Dumnezeu în viața ta. Orice ar fi, orice ți-ar costa, oricare ar fi finalitatea, orice schimbări ar face Dumnezeu în viața ta, tu așa de bucuros ești ca El să fie în viața ta, că îl accepti. Dacă te urcă sus, îi dai slavă. Dacă se ține smerit, îi mulțumești și spui, harul meu, harul tău, Doamne, care Tu mi-l dai, îmi este de ajuns. Mândria este păcatul și este cauza ignorării voii lui Dumnezeu. Mândria este cauza nesupunerii la voia lui Dumnezeu. Uitați-vă la Proverbe 30, 8 și 9. Acel Iache, fiul lui Agur, care nu se credea înțelept, care de potrivă spunea, n-am învățat știința și sunt prost. N-am prea auzit oameni să spună despre ei că sunt prost. Am auzit să spună despre alții. Dar uite ce spune omul ăsta care numai prost nu era, care era înțelept și pocăit. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine și să zic, cine este Domnul? Și ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Domnului. Ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine și să zic, cine este Domnul? Să fie foarte clar, când îți merge bine, ești mai ispitit să ignori cuvântul lui Dumnezeu. Când îți merge bine, ești sănătos, ai tot ce trebuie, ești mai ispitit să pui deoparte voia lui Dumnezeu și să zici, acum, și Și Dumnezeu prea multe vrea. Uneori mai stăteam de vorbă cu frați și spuneam, uite ce spune Pavel la epistola cutare. Și erau din cei care le mergea bine. Și știți că răspunsul venea cam așa, ei, Pavel, lasă și pe Pavel. Asta a fost pe vremea lui, așa a fost atunci. Când îți merge bine, ești mai pornit să zici, aia era în România, acum suntem în America. Ridici așa capul sus, ridici gâtul. De aici vine expresia, faci gât în limba română, dar nu cu Dumnezeu. Când îți merge bine, e mai ușor să te îngânfi și să ne socotești pe Dumnezeu. Amintiți-vă când ați venit în America și ați început să învățați să umblați în picioare și ați găsit primul geap, primele zile de muncă undeva, nu unde lucrați acum, nu cu banii care sunteți plătiți acum. Și așa cu ziua. Azi la lucru, mâine la lucru, păi mâine nu se știe. Poate îți dădea $50 sau $400 la zi și munceai. Dar munceai. Și când plecai acasă, la 5, la 6, nici nu murmurai că ai muncit greu. Te gândeai că dacă m-ar chema și mâine, că dacă cel care m-a angajat, contractorul, employerul, postul meu, dacă m-ar chema și săptămâna viitoare, a fost un om care a venit din România, nu era pocăit, dar s-a lovit ca și noi de tăi, chiar aceleași probleme. Și trebuiau 12 zile să-și plătească chiria. Și lucra pălmaș. Era foarte greu, a fost un om foarte sus. Și nu spun că zicea o rugăciune, așa, Tatăl nostru, sau foarte formală, dar zicea, păi, te-ar da Dumnezeu să aibă de lucru cel la care lucra, să mă mai cheme, măcar să știu că am făcut chiria. Când strângea banii de chirie, când a avut 12 zile lucrate și avea bani de chirie deja, răsufla mai ușurat, avea copii, soție, nu e tot una, singur dor și în parc. Aduceți-vă aminte de vremea aceea, când lucrați poate așa de mult și câștigați așa de puțin și totul era așa de volatil, așa de nesigur. Nu știați ce o să fie, cum o să fie. Parcă atunci vă rugați Domnului și ca mâine să aveți de lucru. Parcă atunci mulțumeați Domnului și pentru acei $4.50, $5.25 la oră pe care astăzi nu mai bagi socoteală. Parcă depindeai mai mult de Dumnezeu. Ați stat vreodată în spital? Nu neapărat mult, dar un pic numai așa. Ce bine îți face. Ai avut o operație? Ai fost diagnosticat odată cu o boală serioasă? Imediat ai devenit mai dependent de Dumnezeu. Imediat ai strigat către Dumnezeu. Imediat l-ai vrut pe Dumnezeu în viața ta. Nu te-a mai deranjat prezența Lui. Ai simțit că ai nevoie de El și l-ai vrut. Cum vrea însetatul apa și flămândul pâinea și înstrăinatul țara și străjerul dimineața, spune o cântare, l-ai vrut pe Dumnezeu. Când îți merge însă așa de bine, când ai economii, când ai un serviciu sigur, când ești prosper, când ești sănătos, nu știi ce înseamnă să fii bolnav, copiii tăi sunt lângă tine, soția ta e lângă tine, e plin frigiderul de toate bunătățile, în dulap nu mai încăp haine, le mai cumperi că-ți plac, dar le ghezi pe aici pe acolo, mai trimezi de ele în România, mai dai la sărașa, mai schimbi garderoba, etc. E așa de ușor să uiți de Domnul. Bunăstarea, prosperitatea și belșugul pot să fie capcane, fraților. Chiar și pentru copiii lui Dumnezeu. Mi se pare că Asaf spune despre cei răi, nu despre cei credincioși, despre cei răi. Tu îi pui în locuri lunecoase ca să cadă. Frați și surori, de multe ori succesul, belșugul, bunăstarea, prosperitatea, reușita îmbată în mintea omului. Ce spune parcă Samuel împăratului Saul? Când erai mic în ochii tăi, te-a ales Domnul să fii căpetenia oștirii lui. Nici nu-ți trecea prin cap să n-asculți că erai mic și erai dintr-o seminție neînsemnă. Erai tu mare la înălțime, dar erai mic, era neimportant. Dar când ai ajuns împărat, ai început să pășești prorocul lui Dumnezeu. Și înaintea lui Dumnezeu, Câteodată și oamenii săraci au mândria lor. Poți să fii foarte sărac, poți să fii îmbrăcat cu ustrețe și să fii mândru. Și atât vă spuneam cum Socrate îl lovea cu, într-un dialog pe Antistene, care era îmbrăcat pur și simplu într-o robă de zdrență. Și Socrate îi spune: Antistene, se vede mândria prin petecele robei tale. Oamenii pot fi mândri de smerenia lor, ziceam odată, dar să fie clar, când îți merge bine, e mai mare ispită să te îngânfi, să te uiți de sus la frații tăi, să-i nesocotești și, cel mai trist, să nu-L mai iei în seamă pe Dumnezeu. Ascultați voi, nu știți ce va aduce ziua de mâine. Ziua de mâine poate să aducă binecuvântare sau poate să aducă prăpăt. De la o zi la alta, viața noastră poate lua o turnură deosebită, ea e așa de volatilă. Noi nu știm viitorul, dar ce știm, spune o cântare, eu nu știu, Doamne, viitorul, dar știu că e în mâna Ta. Aș vrea să vă dau un exemplu, eu aș zice un exemplu perfect despre ce înseamnă să fii în voia lui Dumnezeu, să consider voia lui Dumnezeu. Numai din nefericire, în viața acestui om, nu s-a întâmplat pentru multă vreme. Vreau să vă spun ceva de Samson. Probabil că nu vă vine să vă gândiți că Samson ar putea fi un exemplu despre ce înseamnă să asculte Dumnezeu și să-L bage în seamă. Samson a spus și prost, n-a început așa. În Judecător 13:25 se vorbește de Samson așa. Și Duhul Domnului a început să-L miște la Mahane, Dan, între Torea și Eștaol. Dacă pe o foaie reprezentați aceste patru localități prin patru puncte, Mahane, Dan, Soreia și Eștaol, și uniți punctele cu linii, figura care rezultă de aici este un patrolater, cum spunem noi, sau un quadrilateral, o figură geometrică cu patru laturi. Și eu numesc patrolaterul ăsta patrolaterul lui Dumnezeu, sau perimetrul lui Dumnezeu. Samson se ducea la Mahane. Știți de ce? Pentru că îl mâna acolo Duhul lui Dumnezeu. Și stătea acolo o săptămână sau două, pentru că atât îl ținea Duhul lui Dumnezeu. Și când pleca de la Mahane la Eștaol, era pentru că Duhul lui Dumnezeu îl mâna și spunea unde să se ducă. Și câtă vreme a stat el în patrulaterul lui Dumnezeu, în perimetrul lui Dumnezeu, a fost un om al Dumnezeu. Plin de succes, plin de binecuvântare. Dar când a tânjit să iasă în afara perimetrului divin, atunci s-a pus pe topoganul prăbușirii lui. Frați și surori și tineri mai ales, câtă vreme stați în hotarele cuvântului lui Dumnezeu, binecuvântarea Dumnezeu peste viața voastră, dacă nu vreți să săriți puțin gardul în afară, să te duci la discotecă măcar o dată, să te duci undeva așa, just for fun, numai pentru curiozitate, lucrurile rele încep să se întâmple. Aș vrea de fapt să vă arăt din acest exemplu al lui Samson, care se mișca în patrulaterul lui Dumnezeu, la Mahane, Dan, Soreia și Eștaol. Aș vrea să vă arăt ce înseamnă de fapt să consideri voia lui Dumnezeu în viața ta și să supui voia ta voie lui Dumnezeu. În primul rând înseamnă să fii unde te vrea Dumnezeu. A face voia lui Dumnezeu începe prin poziție. Să te afli în locul unde vrea Dumnezeu. Probabil că noi zicem, îi ăsta business-ul lui Dumnezeu, că vreau să stau în New York, că vreau să mă duc la Florida, că vreau să mă duc la California, al Domnului Pământul cu tot ce e pe el. Dar să știți că oamenii cu adevărat credincioși își pun problema chiar când se duc dintr-un loc într-altul sau chiar când se duc într-un loc în concediu sau într-o călătorie, dacă se duc unde vrea Dumnezeu să se ducă. Vrea Dumnezeu să fie acasă când e ora de rugăciune? Vrea Dumnezeu joi seara sau vineri seara? Vrea Dumnezeu vineri seara să te uiți la Channel 5 când frații se roagă? Nu! Ce big deal? Spune ce big deal acum. Îmi dai dreptate, nu-mi dai dreptate, nu mă interesează. Împăratul David, care a fost un mare războinic, a ieșit din voia lui Dumnezeu prin câteva păcate grosolane. Cel mai grozav dintre ele a fost adulter și crimă. Cum a putut ajunge un sfânt la asemenea păcate, ne întrebăm noi. Am avut o predică odată din textul acela și textul începe cam așa. Pe vremea când ieșau împărații la război. Se pare că nu e mare lucru, dar e mult spus acolo. Pe vremea când ieșau împărații la război, Ioab, ministrul de război, generalul Ioab, a fost trimis de David cu armata lui să se lupte. David era, de acum nu mai era un hăituit. Când a fost David hăituit de Saul, nu știu ce sfânt a fost. Ce pocăit a fost. Ce frică avea de Dumnezeu când l-a avut de două ori în mână pe David, pe Saul. I-a tăiat colțul hainei, dar nu s-a gândit să ia viața. Cum să mă ating de usul Domnului? A fost ca Iosif în Egipt. Cum să fac așa de mare păcat? Dar pe vremea când se duceau împărații la război, el îl trimite pe Ioab cu armata. Și rămâne acasă, la ofisul lui împărătesc. Și era calm la Ierusalim. Și ca să se răcorească, după ce a compus vreo câțiva psalmi, împăratul David este pe building, pe rup, așa, știi? Bătea o briză și spune cuvântul nefast că a văzut o femeie la râu care era frumoasă la chip, în realitate era frumoasă la trup, pentru că râul nu curgea pe lângă geamul palatului, ce era destul de departe, și atunci a fost ispitit și pentru că a fost împărat, a fost destul să dorească și i s-a împlinit dorința. Nu-i bine să se împlinească toate dorințele oricând. Frați și surori, nu-i bine să poți să ai tot ce vrei, că tare de multe ori vrei ce n-ar trebui să vrei. Și dar de multe ori se uită ochii tăi unde n-ar trebui să se uită și rămâne gâtul tău îndoit unde n-ar trebui să rămâne îndoit și slavă Domnului că nu poți să ai tot ce vrei și că nu poți face relele care le-ai face după ispita firii, după ispita cărnii, după legea asta păcatului despre care spune Pavel că vorbește noi. Și începe apoi prăbușirea lui Saul, se complică cu omorârea Uriei Hititul. Totul a început, că nu se afla unde trebuia să fie. A face voia lui Dumnezeu și a fi în voia lui, începe cu a fi unde vrea el să fie. Eu vă spun o treabă, dacă David era sub zidurile cetății și aia de sus aruncau cu pietre pe el și îl înconjura cavalerii de jur împrejur și se lupta pentru viața lui, cum spun americanii, for dear life, păi nu-ți mai trece gândul la prostii când șapte vor să te omoare deodată. Nu te mai gândești la prostii, nu mai ești senzual, nu mai ești exotic, nu mai ești năzdrăvan. Când ești în luptă pentru viața ta, n-ai vreme de păcat. Catastrofa a început că n-a fost unde a vrut Dumnezeu să fie. Împăratul în vremea aceea mergea în fruntea oastei. El era primul la război și asta motivea, de fapt, armata. Apoi, a fi în voia lui Dumnezeu, după a fi unde vrea Dumnezeu să fiu și unde vrea eu să fii, este să fac ce vrea el. Doamne, ce vrei tu să fac eu? Nu că eu fac ce vreau eu și după aia, Doamne, vine și repară. A fi în voia lui Dumnezeu înseamnă să fiu, să mă aflu unde vrea el și să fac ce vrea el. Câte vreme Samson a stat unde a vrut Dumnezeu, Dumnezeu a fost cu el. Câte vreme a făcut numai ce a vrut Dumnezeu, iar a fost cu el. Dar când a ieșit din perimetrul lui Dumnezeu și s-a dus la Dalila, și-a văzut-o frumoasă. Toate Dalilele sunt frumoase. Tare frumoasă a văzut. Și-a intrat la ea. Acolo nu l-a mai trimis Dumnezeu. Acolo nu l-a mai călăuzit Dumnezeu. Acolo l-a călăuzit ochii lui. Și carnea lui și instinctele lui. Și când s-a dus unde a vrut el și a început să facă ce a vrut el, prăbușirea lui s-a adâncit. Și apoi există o a treia coordonată a integrării noastre în voia lui Dumnezeu. Să fiu unde vrea Dumnezeu, să fac ce vrea El să fac și să fac lucrurile cum vrea El. N-ajunge să fiu unde vrea El, să fac ce vrea, trebuie să fac cum vrea El. Ce înseamnă asta cum vrea El? Dumnezeu face lucrurile Lui prin metode sfinte. Dumnezeu nu realizează un bine prin metode rele, păcătoase. Dumnezeu face lucrurile Lui prin metode sfinte. Când Dumnezeu vrea să fii unde vrea El, să faci ce vrea El, El vrea să faci lucrurile prin metodele Lui. Există o expresie, scopul scuză mijloacele. Dacă scopul e bun, nu contează prin ce scopuri ajung la finalitate. Așa a gândit Iacov, așa a gândit Rebecca. Probabil că ei știau, și prin discuție că știau, că Iacov e rânduit să fie continuatorul promisiunii și a binecuvântării, și și-au zis, dacă tot Ăsta e planul. Și aici vrea Dumnezeu să ajungem?
Atunci,
ce contează că un pic îl ajutăm pe Dumnezeu?
Cu ciorba, cu ghezicul, știți toate tertipurile alea.
Ce contează că împingem carul lui Dumnezeu care pare că merge prea încet?
Dumnezeu vrea să fii unde te vrea, Dumnezeu vrea să faci ce vrea El și cu metodele Lui.
Îmi place la David când după ce e înarmat cu platoșa lui Saul și cu coiful și cu toate, care erau toate ale unui om lepădat însă, zice, ia-le împărate înapoi că nu sunt obișnuit să umblu cu ele. Credincioșii sunt chemați să se lupte într-o bătălie spirituală, știți cu ce fel de arme? Cu armele luminii și cu armătura lui Dumnezeu. Și dat un credincios deștept spune, păi ce dacă am mințit? Într-o situație oarecare. Și l-am mințit pe diavolul. Chiar fiind anchetat, să știu. Pe diavolul oricum nu poți să-l minți. Că el e specialist. El e tatăl minciunii și el e expert. De câte ori încerci să te bați cu armele lui, de atâtea ori te bate. Dacă ar fi vrut David să-l bată pe Goliat sabie la sabie, nenorocirea lui ar fi fost imediată. Dar el s-a dus cu praștia lui și cu traista lui de ciobănaș. Așa a vrut Dumnezeu ca să se proslăvească în biruința care o dă lui David și în înfrângerea și dezastru care îl aduce peste filisteni prin uciderea lui Goliat. Acum, se întâmplă din nefericire ca uneori chiar oameni credincioși, chiar noi, chiar eu, se întâmplă să știm voia lui Dumnezeu și să nu ascultăm. Iona este un exemplu tipic. Du-te acolo și el fuge încolo. Nu că se abate un pic de la voia Domnului, nu că alunecă, ori cade de pe voie, cade fără voie de pe cale, pardon, ci pur și simplu alege să meargă în partea opusă a lumii. De aici încep lucrurile. Nu vrea să fie unde vrea Dumnezeu. Și tot urmează. Și se spune că un credincios se chema să fie un făcător de pace. Și câte vreme stă în voia lui Dumnezeu, e făcător de pace și purtător de binecuvântare. Când iese din voia lui Dumnezeu, este unul care produce necazuri. Și Iona a produs necazuri, era să se scufunde o corabie întreagă cu echipaj din cauza lui. Warren Wiersbe spune într-o carte a lui, when a believer is out of God's will, he becomes a troublemaker, not a peacemaker. Când ieși din voia lui Dumnezeu, în loc să mai fii un peacemaker, un făcător de pace, atunci devii un troublemaker. Și faci necazuri ție, familiei tale și celor din jurul tău. Și vreau să închei spunându-vă că dacă un credincios, fie acel credincios tu sau eu, ignoră voia lui Dumnezeu sau pur și simplu alege să facă altfel, dacă el este credincios, ceva se întâmplă. Și știți ce se întâmplă? În harul lui Dumnezeu îl pedepsește. Toiagul și nuiaua ta, în Psalmul 23, spune David, mă, mângăie. Când David a păcătuit, l-a pedepsit Dumnezeu, l-a disciplinat? Da. Credeți că niciun împărat din vremea aceea n-a mai păcătuit? Că nimeni n-a mai păcătuit? Ba da. Dar pe alții Dumnezeu nu i-a pedepsit. Că pe cei răi îi lasă în voia minților blestemate. Dar pe cei care sunt ai lui, Dumnezeu îi mustră și Dumnezeu îi pedepsește. Dacă vă veți uita în Evrei 12, 5 la 11, sunt 6 versete, nu le mai citesc. Evrei 12, 5 la 11, unde vorbește Scriitorul despre faptul că părinții noștri ne pedepseau pentru o vreme ca să ne facă bine. Cu atât mai mult, Dumnezeu ne pedepsește dacă nu ascultăm de El, ca să ne facă bine. Și cineva ar putea să spună, eu știu că am păcătuit sau n-am ascultat voia Domnului și nu mi s-a întâmplat nimic. Frate și soră, băieți și fete, dacă nu ți s-a întâmplat nimic, e mare baie, mare problemă. Dacă n-ai ascultat de Dumnezeu, ai ignorat voia Lui sau ai nesocotit-o, pur și simplu ai spus, vreau să fac cum vreau eu. Și au venit peste tine necazuri. Asta e mare har. Asta înseamnă că Dumnezeu încă se preocupă de tine, vrea să te aducă înapoi la cale. Ești a Lui! Ești un născut din nou, poporul Lui și Dumnezeu pune lui iaua, dacă e cazul, pe tine și te aduce la cale. Dar dacă tu ai păcătuit și continui să păcătuiești și continui să sfidezi voia lui Dumnezeu și nu ți se întâmplă nimic, asta e pentru că Dumnezeu te-a lăsat în voia minții tale blestemate. În pedeapsa lui Dumnezeu, în disciplina lui Dumnezeu, în toiagul lui Dumnezeu,
Este dragostea lui Dumnezeu care vrea să ne aducă la cale. Să nu ziceți niciodată că e mare primejdie. Păi uite, am făcut atunci și am făcut atunci și nu mi s-a întâmplat nimic. E mare bai dacă nu s-a întâmplat nimic. Un prieten al meu despre care v-am mai spus, un medic psihiatru de la Deva, un copil al Dumnezeu deosebit, mărturisea odată și zicea: pe mine când păcătuiesc, Dumnezeu mă pedepsește right away. Și mă gândeam, o fi chiar așa? Iar el spunea: experiența mea este, când eu păcătuiesc, când nu mai bag în seamă pe Dumnezeu, mă pedepsește right away. Și odată dădea un exemplu. Spunea el ceva, nu o să vă spun acum, că timpul s-a dus. Și zice: trebuia să plec de la spital. Și știam că trebuie să mă pedepsească Dumnezeu. Nu știam nici cât de tare, nu știam exact nici cum, dar știam că o să o primesc, pentru că spunea dumnealui: eu o primesc repede. Și la mine nu se întâmplă să dureze mult. Mie mi le dă repede, Dumnezeu. Când m-am dus la tren, m-am urcat cu mare grijă, m-am ținut bine de bară să nu cumva să se întâmple aici. Când m-am coborât din tren, n-am mai sărit altă dată așa cu diplomatul, m-am ținut de bară și aici ar fi o bună ocazie ca Dumnezeu să mă trântească de pe scări. Și mi-a dat râde că ea a fost martorul la discuție și alții acolo. Și când am ajuns pe strada noastră, aproape așa de casă, am suflat ușurat că Dumnezeu nu se mai ocupă de mine sau că a uitat de mine, dar oamenii lucrează acolo la construcție, să pase o conductă, ceva, rămăsese o groapă, niște bolovani. Și când am răsuflat ușurat și nu m-am mai păzit, am zis că gata, Dumnezeu, probabil de data asta mă lasă în pace, m-am împiedicat de pietrele acelea, am căzut, mi-a zburat diplomatul în față, m-am lovit la un genunchi într-o piatră de aia de bordură și cum era pavajul la cubic, așa de rău. Câteva zile am șchiopat, am mers șchiop la servici. La servici a avut el problema. Și m-a întrebat toată lumea, doctori, asistentele: ce a spățit domnul doctor? Ce a spățit? Și domnul doctor bla șchiop un pic, o săptămână așa, și spunea că domnul a cercetat, eu nu se știu. M-a cercetat domnul încă mă iubește. Ea credeau că e bolund. E adevărat că el era psihiatru, dar el nu era bolund. El îi trata pe bolunzi. Poate că deodată se contaminează, într-adevăr, psihiatrii au câteodată niște ieșiri. Dar el spunea, când îl întrebau cei din jur: de ce e un blaschiop? Pentru că mă iubește Dumnezeu. Tata te încuia o cameră la noi la casă și s-a rupt o schelă, dar nu era, era în interior. A căzut cam de la un metru și era picior. Și au venit unii frați să-l viziteze și unii teologi, era și el mare filozof în Biblie, l-au întrebat unii: n-am mai Ambroș, ce s-a întâmplat ție asta? Măi, pentru că mă iubește Dumnezeu. Cum adică mă te iubește când ți s-a rupt piciorul? Dumnezeu mustră și pedepsește pe cine iubește. Dar ce ai făcut? Băi, nici nu mi-aduc aminte ce am făcut, spune tata. Dar ce voi fi făcut? Oi fi zis, oi fi gândit, oi fi dorit, oi fi poftit, nici nu știu, dar cred eu că nu la întâmplare m-a dat Dumnezeu puțin deoparte, așa ca să mă țin un pic la pocăință, să zicem, sau la citirea Bibliei. Când ai piciorul rupt, ai vreme să citești Biblia, mai mergi la câmp. Frați și surori, mustrarea lui Dumnezeu e o dovadă că încă Dumnezeu ne are în planul Lui. Dar însă, dacă ne abatem de la voia Dumnezeu și o ignorăm și păcătuim și nu se întâmplă nimic, atunci trebuie să ne speriem. Trebuie să tremure carnea pe noi. La Romani 8:28 se spune că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Frați și surori, poate nu e un bine cum îl vedem noi. Poate nu e aici, acum sau imediat. In the long term, în american, in the long run. Orice ți se întâmplă e spre binele tău. Dacă nu aici acum, pentru binele tău etern, în împărăția Domnului. Amin.